Aste honetako argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, aste azkenero ohi dugun bezala, eta ba, bueno, telefonaren bestaldean dagoeneko prez dago, Estitxu Izagirre. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Osondo, arratsaldeon denoi.
Bueno, gabonak iristeko gogotsu egongo zarete zuek ere, deskantsurako tarte hartuko duzue argiako lagunok?
Bai, hori da, hau da azkenengo astekari atera deguna, urte berriaren aurretik, eta aurrengo aterako deguna izango da urtarrilean 13ko astean, eta izango da gaina ale berezia, ehun horrikoa, ba, justo mendeurrena ospatzeko, orduan bai, ale potentarekin hasiko dugu urtea, bai.
Gaurkoa, beraz, urte honetako azkeneko argia, baina, ba, bueno, itxaron, astetxo batzuk itxaron ondoren, fuerte bueltatuko da argia, mendeurrena hortxe dagoelako, baina, bueno, izango dugu, datorrenean ere, oniburuz, oniguztiari buruz hitz egiteko aukera, beraz, hasiko gara, aste hontakoaren aurrerapenarekin, eta lehenik eta behin, ba, beti bezala, azaleko gaiari helduko diogu, Estitxu, etxe kaleratzei buruzko erreportaje bat dakar, Mikel García Idiakesek egindakoa, eta 10 urte pasa dira, ba bueno, etxegabetzen etxe kaleratzen kontua buma edo hasi zenetik eta baita ere herritarrak mobilizatzen hasi zirenetik.
Bai, hori da. Jarri dugun titularra izan du da bankuen presioak etenik ez. Egunero 4 euskal herritar botatzen dituzte etxetik. Eta bueno, ba bitxikeri moduan azalean azaltzen zaigun emakumea ba kaleko aldarkapen horietako batean dela Rosa, Donostiko urrezko tamborra jasoko duena, ba, erritarrek alaukeratu dutelako, argazkia lebera indartsua da, eta, bueno, pixka pasatzen duen gai hori da, ez, 10 urte pasatu direla, eta behar da buruan dauzkagu, ba, duela urte batzuk, sortzen zian kaleko mobilizazio espontaneo horiek, eta irudi gogor horiek, ba, polizia pertsona etxetik atreko indarrean, eta etxea, pertsona horrek nola usten zen etxeari, eta gaur egunean ja, ba, egunerokotik, ja, irudi hori ez dagoen beste ikusten, edo oso gutxikan ikusten da, baina horrek ez du esan nahi nondik inora ere, ba, oraindik ere, etxe kaleratzeak gertatzen ez dira. Eta pixkate Mikel García kontatzen duena reportajean hori da, bai aldatu dela, izaera. Ba, leheno zian, hipoteka ordaindu ezin zuten familiak etxetik botatzen zituztenak, eta gaur egunean gertatzen ari da asko, alokairuetatik bodatzen dutela jendea. Alokairuari ere utzi ezin zaiolako. Eta hendikane prekariedade handiagoa da, dalako ba, askotan gela baten barruan bizidean pertsonak kaleratzen dituztenak. Eta baita ere aldatu da realitatea, ba bueno, bankuek erikasi dutelako, ez? Eta orduan hasiera dirudi bortzitzoiek behar bada bilatzen zituzte deskarmentu emateko, baina herri mugimenduak eta eman jakintuten horri bolta ematen, eta ez, indarkeria hori biztaratzen, eta gaur egunean, ba, askot gehiago gozatzen dira txekaleratzeak, ba, bankuetako bulegoetan, ba, negoziatu eta gero, eta horrelako, ozean bidez, beraz, ba, hori, irudi tentsori kendu dugu gizartetik, baino, realitateak hor segitzen du.
Izkutuagoan dauden arren etxekaleratzeek ere jarraitzen dute, datuak ere agertzen dira, ekartzen dituzue reportajean bertan, ba, bueno, ze kopuru dauden ba, bueno, etxekaleratzei dagokienean, baina ez ditzu, horren aurrean, ba, bueno, plataformak ere sortu ziren, bere garaian urte asko daramatzate lanean, eta ba, bueno, azpimarratu ere egiten da, izandako lorpenak, ba, bueno, hauek ere batzuetan izkutuan geratzen diren arren lorpenak egon direlako, gai honi dagokionean.
Bai, bueno, aipatutuzun datuak izan du dira, ia 1611 etxegabetze egin zirela Ego Euskal Herrian, eta, osake, gutxi gora bera egunean lautik gora, eta horietatik, euneko 70, beraz, gehiengoa da, alokairua ez ordaintzagatik. Baita ere beste, zera bat, ba, bueno, banku ez nola, ba, oso gogor jo duten egindako kolte bat izan dela, ez? Krisia esaten zaio, baina ez da krisia izan duela, ba, ba, bankuen erasoaldi gogor bat, eta horra aipatzen da, ez? Bueno, eginen lorpenetako bat izan du da, ba, dazionen pago edo, ez? Ba, azkenean, ba, etxe bizitza eman alizatea zorra estaltzeko adina, eta ez, askotan gertatzen den bezala, etxetik bidali eta gainera zorra bizkar gainean eramaten dela, ez? Baina, esaten da, ba, bueno, ba, berez, bankuekin zorrika hundiena zeukaten azidela eraikuntza enpresa hundiak, eta ez familiak, ez? Ba, aldiz, bueno, hipoteka zorraren 160 zeukaten promotore eta eraikitzaile haundi horiek, eta familiek 130 bakarrik, ez? Ba, aldiz, ba, ba, promotore haundi horiei bai bankuek zorra barkatu diete etxea ematenen truke, eta familiei ez diete barkatu. Eta, bueno, ematen dira datuak, ba, ba, promotoreak zeukaten zorra 32.000 milioi eurokoa zen, eta familiek 7.000 milioi eurokoa. Ba, 32.000 milioi euroiek bai barkatzen dira, eta 7.000 milioi euroiekin enterratuta ez dira barkatzen. Eh? Bueno, beraz ikusten da, ba, bankuek zenen ganeiten duten presioa, eta baita ere, ba, bueno, bazkinen kaleko mobilizazioak eta tartean daudenean, ba, orduan aldatzen dela egiten, ze jarrera hartzen duten ere ipurria noraino mugitzen duten ordezkari politikoek eta baita ere aldatzen dela bankuen zea, ez? Eta hemen reportajean garbi esaten dute, ba, ba familia, osea, errenugumendu aktibatu denean, ba bankuek ere beste batean negozatu dutela eta beste familia batzuk edo ba jo dutenean igual iskutuan eta lotxagatik, ba soinurik ez ateratzea, ba ez dutela inolako laguntzarik izan edo inolako gupidarik izan bankoaren aldetik negoziatzeko momentuan.
Herritarrek egindako borroka guzti horren fruituak ikusi alizan dira aipatzen den bezala eta Espainiako gobernua ba, bueno, norantza lerrokatzen den ere argi geratzen da kontu honetan guztian eta ez ditu beste alde bat ere ba, bueno, Europako auzitegiak Espainiar estatuari berari egindako belarri tirakadak ere izan daitezke ba, bueno, horren erakus hau badelako ere erakusgarri estatua, gobernuak berak hartzen dituen neurriak egokiak diren ala ez erakusten duelako ba, bueno, Europatik etorri diren ba, bueno, zigor edo belarri tirakada bat baino gehiagok.
Bai, hori da, ez, azkenean, ba, nola gobernuak ere, ba, bankoak babesten dituzten, eta ez herritarrak, ez, eta berez herritarrak aukeratutakoak, eta herritarrak babesteko sortutako erakunda diren, eta orduan, ba, nola araudiare egin badagon, ba, hilabete zorra ordaintzen ez duen pertsona kaleratu egitea legalki, ez? Eta orduan, mandola, esan bezala, pako auzitegiek, ba, Espainiakoari, ba, belartik irazioten, ba, klausula hori abusiboa zela esanez, eta orduan, ba, Espainiako gobernuak zerra gintzen, bueno, ba, hilabete batetik, hiru hilabetea luzatu, ez? Hiru hilabetez jarraian ez badezu ordaintzen, ba, kaleratu izateko eskubidea ematea bankuei, ez da? Orduan, horri ikusten da, ba, hori, legea zeinentako eginda dagoen, eta bueno, hemen aipatzen da baita ere, ba, azkenean lortu dutela 2011an kongresuan eztabaida gai izatea herri ekimen legegilea eta hor dauden puntuetako batzuk dira, ba hori, ez? Ba etxearen truke zorra kitatzea eta baita ere ba ezin kaleratu alizatea inor, aterze baten alternativa eskaini gabe edo bueno, etxebizitza publikoa sustatzea eta holako bueno, herri ekimen legegile hortan badaudelako neurri batzuk, ez esaten dute, ba, bueno, hori guztia gauzatuko balit, ba, etxekaleratzerik ez litzatekela gertatuko, edo bukatuko litzatekela arazo horrekin, ez, baina, bueno, uste dute denek ere garbia zaten dutela, oso sozaletango dela, ba, herri ekimen legegile hori aurrera eramatea, eta, bueno, ba, berti bezala kalean dagoela erantzuna, ez, segun gitartan noen presionatzeituen, ba, bueno, ba, legebiltzarren ere, ba, aurrera gojo modira, edo gelituko dira duen dekuan.
Herritarrek behintzat kalean jarraituko dutela ere adirazten da erreportaje honetan, eta espero dugu, ba, bueno, orain arteko lorpenak izan da ere gero eta gehiago izatea, eta ea, ba, bueno, egoera hau eraldatzeko pausoak ematen diren. Hementxe utziko dugu azalean dakarzuen erreportaje hau, irakurtzekoa da, hau aurrera pentso bat bakarrik izan delako, eta bestelako kontu batzuetara pasatuko gara. Herri Ijitoari begira jarriko gara orain, ez ditzu izan ere Silvia Agüero Ijitoa, bera Ijitoa mestizoa eta feminista bezala aldarrikatzen du bere identitatea, bere burua, eta berari eginiko elkarrezketa bat, Danele Sarri Ugartek egindako elkarrezketa bat ere badakarzue aste honetan.
Bai, eta bueno, uste diskursoa aldetik oso potentea dela, eta merezi dela irakurtza, energia handiko, bueno, emakumea eta elkarrezketa da, eta bueno, ba, sare sozialetan idatzen du, badauka pretendemos gitanizar el mundo bloga, eta baita ere el diario.es eta pikara magazinen. Eta, bueno, nahi egia esan pixkat, ba, sorpresa onerako, zarrapatu nahi bere diskursoak, eta, bueno, botatzen ditu alako titularrak izan zitezken beste taldi bat. Zutere, ba, Euskalduna, edo Euskal Herrian bizi balit, bera txibilduko izan bolitzatekela, bat egiten duela nazio askapenean, eta bera nazionalista dela, Ijito nazionalista, ez? Ba, bueno, Ijito herriaren askapenare bilatzen duela, eta bueno, ikusten duela ari bat, ba, zapalkuntza asko elkartzen dituna, ez, ba, izito, izituen, ba, etnia edo, edo, bueno, herria, nazio zapalkuntzak, ezkerreko mugimenduak, feminismoa, bueno, oso garbi ikusten duela, eta baita ere, etengabe jartzen digu biztaren gainean, ba, paioa garenok, ba, ze aurre iritzi zila bada dozkagun, ez, eta, bueno, ba, ze aldako tik rafistak ditugun, eta, bueno, ba, nundik zuzentzen gean egipo herriaren gana, eta nola ikusten ditugun, ez, eta tenka dezetun da bera, ba, beste ikuspegi bat ematen.
Arreta deitu didan beste kontu bat elkarrezketa honetan ere estitxu izan da, ba, bueno, nola batzuek genero ijitofobia bezala deitzen duten, ba, bueno, ijitoek bizi behar izaten duten arrazakeria guzti hori, eta baita emakume bezala, patriarkatua, baina berak nola buelta ematen dion horri, eta bueno, ez du genero ijitofobia hori aldarrikatzen, baizik eta arrazakeria patriarkarra bera, eta sistema paio kapitalista ere azaltzen du, edo, bueno, azpimarratzen du behin baino gehiagotan?
Bai, hori da, ez? Azkenean gero jartitu adibide oso zehatzak ere, ez? Ba, bueno, ba, ezkuntara juten balen badea, ez? Ba, izituen honeko hirurogeita zazpik egiten du porrot eskolan, ez? Ba, bueno, ba, gizarte osoa, guaina baita ere, ba, ezkuntza ministeria zetari dena, ba, jartzen du izito amen gan, kulpa. Mm-hmm, bai. Ba, un nahien portalite dute, eta orduan amen gan erozen da, izito amen gan erozen da kulpa, eta berak esaten du. Aur guztien, eguneko irurogeita zazpi baliz, eta porrote eskola raiten duna, ba, orduan oso beste da, eta ratzen duko luke ezkuntza ministerioak, ez? Erratzen dut barko luke dena, si barko luke zortzi mila gauza bestera batea egiten, eta konpontzen, ez? Baina nola, ume horiek hijitu ardian, eguneko irurogeita zazpi hijitua da, ba, bueno, amei botatzen zaila errua eta errexagoa da, ez? Eta, mm-hmm. Eta bueno, olako zarriak gara baditu, ez? Edo, osasun zentrotan, ba, nola, instituzio medikoa arrazista dan, eta orduan, ba, eskaintzen dizkiete hormonak, ez aurduan gelditzeko, eta galderak itezkiote, ez erregingo ez duzuki umerekin, eta, bueno, etengabe, ba, nola jartzen dan, zalantzan beregin erabakiak eta beregin autuak, ez? Eta bueno, hola, ez du berak, ez? Ba, arrazak ila horren eragilea diela, ba, gizarte zerbitzuak, polizia, eta justizia sistema, ez da? Mm. Da, bueno, hori dena ere, ba, lotzen da, ba, hori, machismoarekin eta emakumeengan karga bereziki potentea da, ez?
Mm-hmm. Arrazakeria patriarkarra hori egiturazkoa dela aldarrikatzen du behin, baino gehiagotan orain aipatu diguzun bezala estitxu, eta, bueno, gako asko ere botatzen ditu elkarrizketa hontan, ba, bueno, getoen inguruan egiten duen irakurketa irigintzari lotutakoa izanik, adibidez, eta bestelako asko benetan, ba, bueno, kontu interesgarri asko botatzen ditu Silvia Agüero berak, eta, bueno, esango nuke eta oiritzi pertsonala da, baina bueno, asko desikasi eta asko ikasteko elkarrezketa bat ere badela, esateko asko daukalako emakume honek, beraz, gomendagarri bezala ere utziko dugu elkarrezketa hau. Eta azkenekora pasatuko gara orain ez ditzu, beste elkarrezketa batetara, eta Zubero Arantzagoaz orain. Maider Bedaxagarri egindako elkarrizketa, Mikel Azurmendik egindakoa, ba bueno, euskeraren inguruan, ez? Aipatzen da, euskaldun bat bi euskera izenburuko hausnarketa ere aurkeztu zuela berak, eta hortik tiraka, ba bueno, Zuberoako gazten egoera linguistikoaren inguruan aritzen da.
Bai, hori da, eta bueno, aipatzen da, ba nola azkenean Zuberera, ez? Ba bueno, euskalki oso berezi bat, baina baita ere dagona, ba, inguru oso berezi batean, ez? Eta, bueno, uste buruan dagoela, ba, dala, seguruna, ba, galtzeko arrisko ondiena duen zonaldea, ez? Mm-hmm. Hizkuntza euskara galtzeko, eta ia zuberera beratzen sanik, ez? Eta, ez? Eta, bueno, horren aurrean, ba, nola egin duten, ikastoren karteak nola egin duen lanketa oso berezi bat, orduan, bueno, batetik badakigu, ba, ama, aita, edo, aitona, amona, izaten direla euskalkien transmitzaileen naturalak, baita zurena ere, baina, bueno, ikastolak kasu hortan, ba, egin duena izan du dela, zuberen aldeko autua, ba, ikasle horiek ikastolan bertako euskalkia ikasi dezakez. Mm-hmm. Bueno, guztet, deno dakigula, Euskal Herriko beste lurralde guztietan, eskolako hizkuntza euskera batua izaten dela, ez? Izan ikastola, izan eskola publika, o sea, kasu hontan, berezia da, ba, lurralde batek erabakitzen dulako ikastolak kasu hortan, ba, eskolako hizkuntza izatea zuberera, ba, hor ikasiko dutelako, edo bestela galtzeko arriskoa dagoelako, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut Maider Bedaxagarrik egindako ikerlanak aztertzen duela, ba, ikasle batzuk ikasi dutenean eskolak hizkuntza bezala zuberera, ba, gero zer gertatzen da euskera batuarekin, ez? Eta, bueno, hemen esaten da, ba, nola euskera batua ere ikasten duten, batez ere adinean aurrera gori joaztenean, ba, de Nafarroako eskoletara joan berrezaren dutelako urrendo maiak ikastera, bai? Eta hor, ba, konturatzen direla beze herrialdetako, ez? Nafarroerako ikaslekin komunikatzeko, ba, euskera batua baliagarri zaiela, eta hortik gain, ba, berak esaten du ere, ba, nola ondo bere izan dituzten biak, euskalkia eta euskera batua, eta bietan egiten duten ondo, ez? Beraz, positiboki hartu daiteke esperientzia honek eman duena, eta horregatik, ba, ikasle horiek, bali dela, bi euskeraren jabe, eta ez nastu eta edo mordonean egin da.
Komunikabidei ere egiten die erreferentzia Maiderre Bedaxagarrek estitxu, ba bueno, komunikabideen euskalki edo hizkuntzari buruzko aipamena ere egiten du eta Euskal Irratiak adibidez aipatzen ditu. Aprobetxatuko dugu, ba bueno, Arrosa Sarekoak ere direnez, ba bueno, Siberoko Bosa aipatzen du zubereraz dabilen edabide ba bueno, bakar bezala aipatzen du edo nagusien bezala aipatzen du, baina edabide nazionalak euskara batuan idazten edo hitz egiten dutela ere aipatzen du eta horrek ere eragina duela ba bueno, zubereraz saritzen diren gazteengan.
Bai, eta hemen oso garbi azaltzen da bueno, irratiak edo ikusentzunezkoa direla egiten bueno, zuberetarriztunaren transmisio laguntzaileak eta batez ere medio horiek segitzen dituztela, horregatik ba euskara batua ere hortik ikasten dutela. Eta baita den azuzet izatea barkatu goza dela zubrera ikasten dela zubrerako ikastoletan, baina gero egoaldeko batua ere ez barkatu, iparraldeko batua ere lantzen dutela zertzeko ikastoletan. Eta, bueno, orduan iten duten batua hori bai da iparraldeko hitzekin eta hango formei eta jarraitu. Eta komunikadeekin jarraituta, ba, bueno, aurzak esaten duen errealia da azkenean, irakurtzen dutenak prentsa euskeraz, beraz euskera batuak, oso gutxi direla. Eunetik bostek bakarrik irakurtzen dutela, eta berriz, telebista edo irratia entzun, eta hor sartzen di asko Arrosa Sareko irratiak eta Euskal Irratiak, ba, hortikan gehiago dela euskera batua ikasteko tresna, beraz, ba, bueno, balorean jartzea, bai irratia eta bai telebistak, ba, euskalduntzeko egiten duten lana.
Bueno, ba, hauxe, Maider Bedaxagarri egindako elkarrezketaren aurrerapen txoa, edo errepaso txoa, ba, bueno, zuberotar gazten egoera linguistikoari dagokiona, ez ditu amaitu aurretik, ez dakit beste, ba, bueno, amutxoren bat edo bota nahi duzun?
Bai, ba, bueno, ba, larrun hilabetekaria aleonekin batera banatzen dugula, eta oraingoan, ba, gai, bero-bero bat dakar, eta da, ano eta futbol zelaiko obrak, eta bueno, horre, ba, xeki azaltzen da, ba, proiektu horrek, ba, bueno, hain galdera plantatzen dira, ez? Hain handia beharrote da estadio eta zertarako, eta gero, ba, bueno, obrak nola egin diren, ba, bueno, berez, ohituta gaude, ba, obrak izatea, ba, prezio normala baino askoz, ere gauza garestiagoak, hemen alderatzen zertatzen da, ez? Prezio normala baino askoz, ba, juagoan egitea aurreikusi dala, ez? Eta, bueno, nola ordaintzen da, ba, beti bezala langileen lan baldintza erabaltzakariokin, iduzurra eginda, eta bar. Orduan, ba, bueno, horre, ba, langileen egoera zein dan, datuak zintuz dean, diru publikoa nola erabiltzen dan, eta gero futbolaren izenean, ba, gizartan ez dela, ze gauza onartzen ditugun, ba, pixeak planteatzeko, ba, larron irakurtzea gomendatuko dugu.
Bueno, ba, gomendiotxe horrekin amaituko dugu, larrun irakurtzeko gomendioarekin, eta hemen amaituko dugu, ba, bueno, aste hontako argiaren aurrerapena. Ez ditxu, urtarrilean zehingo dugu berriro ere, aste hau baita ere zebrabideako azkena, ba, bueno, oporre aurretikoa behintzat, beraz, datorrenean hitz egiten dugunean, mendeurrenari buruz hitz egiteko aukera ere izango dugu, gogorara hasiko dugu lehen esan bezala, ba, bueno, fuerte hasiko duela argiak 2019a. Ez ditxu, izagi, eskerrik asko gurean egoteagatik, oporronak pasa, disfrutatu eta bueltan egongo gara berriro ere.
Hori da, eskerrik asko eta bueno, indarrak hartu urte berriako.
Horixe da, agur.